Азатлык радиосы сөйли. Бүген 8-нче июль шәршәмбе көн микрофон алдында ул сукырмаш безнең тапшыруда. Кырым татарлар милли мәдәни автономиянең бер төре белән дә килешмәячәк бары тик Кырымда төп халык булып яшәү хокукы булган милли территориаль берәмлек итеп элан итүне телибез диде Азатлыкка мәҗлеснең ташкы мөнәсәбәтләр өчен җаваплы вәкиле Али Хәмзин. Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров Кырымга барганда Кырым татарларына рәнҗетеп кайткан. Бу темага тулырак итеп бүген Азатлыкта сөйләшәбез. Башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Бикә Тимирова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Татарстан Дәүләт Шурасы мәгариф турында, шулай ук дәүләт һәм муниципаль кирәк-яракларны сатып алу турындагы федераль канунларга үзгәрешләрне кире какты. Бу үзгәрешләрне Дәүләт Думасы депутаты Ирина Яровая һәм Вячеслав Никонов керткән иде. Яровая төп дәреслекләр базовый учебники дигән исемлеккә тарих, рус теле һәм рус әдәбиятын, математиканы үстәргә тәкъдим итте. Депутат фикеренчә, бала нинди гаиләдән булуына, кайда яшәүенә карамастан, бердәм мәгариф киңлегендә белем алырга тиеш. Бу канун өлгесе бик күп каршылыклардан тора һәм без аны Русиянең мәгариф системасына зыян китерә торган, милли мәгарифнең мөмкинлекләрен кимитә торган документ дип карыйбыз һәм хупларга җыенмыйбыз, диде кичә Азатлыкка Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Розил Вәлиев. Бүгенге чыгышында Вәлиев канунның Русия Конституциясындагы 44-нче мәддәнең укытуның ирекле булуы турындагы мәддәне бозачагы, белем бирү сыйфатын төшерәчәге турында әйтте. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә әлеге канун өлгесен тормышка ашыруга күп акча кирәк булачагын белдерде. Депутатлар канун өлгесенә каршы тавыш бирде. Татарстан Дәүләт Шурасының 5-нче чакырылышының 9-нчы утырышы көн тәртибенә 44 мәсьәлә кертелгән иде. Алар арасында 2015 елга Татарстан бюджетына үзгәрешләр һәм Дәүләт Думасы депутаты Ирина Яроваеның бердәм мәгариф киңлеге турындагы канун өлгесе бар. Утырышта Сәрия Сабурская кеше хокуклары, Гүзәл Удачина балалар хокуклары вәкиле итеп яңадан сайланды. 44 яшьлек Удачина бу вазифада 2010 елдан бирле эшли. 14 елда чит илләр ватандашларына балаларны тәрбиягә бирмәү турындагы канун өлгесе каралганда депутатларны аңа каршы тавыш бирергә чакырган иде. Уфада ачылган ШОС һәм БРИКС илләре саммитында Русия президенты Владимир Путин Кытай җитәкчесе Си Цзиньпин очрашуында сөйләшүләрнең Русияның Идел буе төбәгенең иң матур шәһәрләренең берсе булган Уфада узуына басым ясады. Сезне бу якларда сәламләп, БРИКС һәм ШОС саммитларында катнашуыгызга рәхмәт белдерәм. Сезгә моңа ошар дип уйлыйм, диде Путин, дип яза Русия хәбәр агентлыгы. Очрашу вакытында Путин Русия икътисадта һәм тышкы сәясәттә булган авырлыкларны яхшы аңлый һәм Кытай белән бергә җиңәчәгенә ышана диде. Уфа саммитларга ныклап әзерләнде. Чараларны яктырту өчен халыкара матбугат үзәге ачылды. 6400 км майдан биләгән бу матбугат үзәгендә киң күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре өчен компьютерлар белән җиһазландырылган 250 эш урыны бар. Саммитларны 1700-ләп журналист яктырта. Аларның яртысы чит илләрдән. Азатлык радиосы Казан федераль университетында татар мәктәпләре өчен математика укытучыларын әзерләү туктатылачагы, гуманитар юнәлешләрдә дә белгечләр әзерләүнең бетүгә таба баруы турында язып чыккач, Бизнес онлайн газетада бу мәсьәләгә игътибар итеп, вузда татарча югары белем алуны сакларга кирәкме дигән сораштыру урнаштырган иде. Фикер белдерүчеләрнең 57% югары уку йортларында татарча белем бирү булырга тиеш, 36% татарча югары белем бирү тукталса, милли мәдәният үләчәк. 21% гомумән татарча аерым вуз булырга тиеш. 33% вузда татарча югары белем бирүнең сыйфаты һәм абруе түбән булачак. 11% милли компонент гуманитар юнәлешләрдә генә булырга тиеш, диде. Русиядагы һава ширкәтләре 2015 елның 6 ай эчендә кимендә 30 миллиард сумлык керемнәрен югалтачак. Бу хакта һава транспортын куллану ассоциациясе АЭВТ президенты Владимир Тасун белдерде, дип яза ТАСС агентлыгы. Узган айда без 5 ай эчендә югалтулар 8,5 миллиард доллар булыр дип фаразлаган идек. Хәзер һава ширкәтләренең хисаплары кулыбызда. Нәтиҗә көткәнгә караганда да начарак булып чыкты. Елның беренче чирегендә хисапларга күрә югалтулар 19,5 миллиард сум булган. Беркемне дә куркытасыбыз килми, әмма һава ширкәтләре 30 миллиард сумлык бурыч белән очачак, ди Тасун. Аның сүзләренчә, ассоциация өстәмә кыйммәтләрне бетерү үтенече белән узган ай уртасында Русия хөкүмәтенә хат язган, әмма җавап бирүче булмаган. Транспорт министрлыгында да, хөкүмәттә дә туган хәлне күрмәмешкә салышыга тырышалар кебек тоела. Һава ширкәтләренең хәле бик начар, чыгымнарын ничек капларга җыенулары миңа аңлашылмый, ди Тасун. Төмәннән Прагага килгән сәяхәтчеләр дә Русиядәге һаваланнарының бушап калуын белдерә. Башка елларда җәй көне һаваланнары кеше белән мыжлап тора иде. Хәзер тынып калган, хәтта Мәскәүнең Шереметьевосы да. Күрәсең, Русиядә икътисади хәлнең бик начар булуының бер билгесе бу, диде азатлыкка галим Максим Сагыйдуллин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар халкы мәҗлесе һәм бөтен дөнья татар конгрессы арасында хезмәттәшлек турында килешү имзалануга бер ел тулган көннәрдә башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Кырымда булып кайтты. Татарстаннан килүчеләр арасында президент аппараты башлыгы Исхат Сафаров та бар иде. Татарстан вәкилләре Сабан туйлар һәм театрлар фестивальләреннән тыш бу юлы Кырым татарлар күбрәк яшәгән районнарны милли автономия итеп игълан итү, милли мәдәниятне анда үстерү тәкъдиме ясаган. Билгеле булганча, Кырым татарлар Кырымның халыкның үз билгеләнү хокукы булган милли территориаль берәмлек булуын таләп итә. Милли автономияны берничә районда гына игълан итү белән Кырым татарлар беркайчан да килешмәячәк. Мондый тәкъдимнең Татарстаннан чыгуы Кырым татарларны тагын да күбрәк рәнҗеткән. Кырым татар милли мәдәни автономиянең бер төре белән дә килешмәячәк, бары тик Кырымда төп халык булып яшәү хокукы булган милли территориаль берәмлек итеп игълан итүне телибез, диде Азатлыкка мәҗлеснең тышкы мөнәсәбәтләр өчен җаваплы вәкиле Али Хәмзин. Тарихчы галим Дамир Исхаков Закиров килеп туган вазгыятка күрә әлеге белдерүләрне ясарга мәҗбүр булган дип әйтә. Исхаков фикеренчә, бөтен дөнья татар конгрессы Россия канунларына таянып эш итәргә мәҗбүр булганга Закиров бу сүзләрне әйткән.
Бөтенләр татар конгрессы башкарма комитеты рәисе әйткән сүзләр, ул катлаулы ситуациядән килеп чыккан сүзләр. Беренчедән, бөтенләр татар конгрессы белән милли мәҗлес арасында төзелгән килешү бар. Һәм Россиянең вазгыятыннан чыгып, без уйлаган идек, шушы документны кул куйганда инде конгресс җитәкчелеге алга таба бергә-бергә эшләп булу мөмкинлеге туар дип. Әмма ситуация без уйлаганча ук барып чыкмады. Монда Кырым татарларының милли мәҗлесе шундыйкта Россия белән Россия власт органнары белән конфронтация юлына басты. Шуңа күрә бу яктан безне эшчәнлеккә авырлыклар килеп тора шундыйкта. Без эшчәнлекне бетермәдек. Дәвам итәргә тырышабыз, әмма милли мәҗлес Россия эшендә легитимлыгын югалту сәбәпле безгә эшләү мөмкинлеге алар белән килмәде. Чөнки милли мәҗлес шунлыкта Россия төсендә хәрәкәттә башлады. Бөтен дөнья татар конгрессы ул дөнья күләм оешма булса да, аның төп урнашкан урыны Россия ішінде. Һәм біз үзебезнең устав нигезендә һәрбер урнашкан илнең законнарын атарып эшләргә мәҗбүрбез. Янында бу ситуациядә турыдан-туры милли мәҗлес белән эшләү мөмкинлеге юк шунлыкта. Чөнки әгәр дә андый эш башкарылса, ул вакытта татар конгрессында да тапшырырга мөмкин. Россия властьлары күз кошкан дип әйтәм. Закировны истәтеп әйткән бу сүзләрне. Без эшләүдән баш тартмыйбыз, әмма моның өчен башта милли мәҗлеснең сәясәтен үзгәртергә кирәк дип аңларга кирәк моны. Игре бу оңа дигәнне белдерү түгел, чөнки Кырымдагы сәясәт катлаулы сәбәпле башка якларда эстәт торырга кирәк. Бүгенге вакытта Мин әйтмәс идем, бөтен Кырым татарлары Россия властьлары белән эшләмиләр дип. Россия белән эшләүчеләр дә бар. Һәм минем эшчеләрем буенча Милли мәҗлеснең яртысы шамасы Россия властьлары белән хезмәттәшлек ягында. Шуңа күрә мендә алга таба ситуация үзгәрергә мөмкин. Әмма моның өчен Милли мәҗлеснең егеле яңа карары кирәк. Мен билим буенча хәзер Милли мәҗлеснең карары нигезендә Төркиядә Кырым татарларының дөнья күләм җыены хәзерләнә. Анда нинди карарлар кабул итәләр? Бу да бик шөбһәле бер әйбер, чөнки әгәр дә Россия власты органнарына карата аларга шәп кына карарлар кабул итсә, хезмәттәшлек итү тәкъдиры яшәк. Шуларның барысын да күзәтеп торган вакытта, билгеле, Ринат Зәкәровтың әйткән сүзләрендә бер кадәр хаклык бар дип саныйм мин.
Аннан соң тагын бер белдерүе бар. Бу Ринат Закиров әйтә, необходимо решением государственных органов России создать в Крыму национально-культурную автономию крымских татар, где будут сконцентрированы все вопросы, касающиеся развития этого народа. Но Эммелякин Улайтә, бу культурно-национальная автономия татар могла бы возникнуть на территории ряда районов полуострова.
Бу мәсьәлә дөрес әйткән вакытта безнең татар конгрессының итәсегендә тикшерелмәде. Шуңа күрә бу моны карарга кирәк Ринат Закировның шәхси фикере дип. Әмма шәхси фикер булса да, анда берникадәр дөрестек бар дип әйтергә кирәк. Мин мәсәлән шуны искә төшерәм. Кырым татарлары Кырым утравына, Ярым утравына күчә башлагач та, совет чорында бу. Шушы мәсьәлә Мәскәүдә Этнология һәм антропология институтында тикшерелгән иде. Анда каралды Кырым татарларын ярым утарда ничек урнаштырырга. Чөнки ул вакытта Кырым татарларының бит элекке яшәгән урыннарының күбесе буш түгел иде, анда башка кешеләр яшиләр иде. Һәм Кырым татарлары кире кайта башлагач, мәсьәлә туды, эшләп булмый микән ярым утрау өчендә Кырым татарларының компактнырак урнашкан бер-ике районы булса да дип. Немче Закиров шуны күзәтте, шундый якасына күзәтте. Чөнки Кырым татарлары саны ягыннан аз булу сәбәпле, турыдан туры элекке Кырым татарлары республикасын кайтару референдум юлы белән мөмкин түгел минемчә. Һәм бу чиракта аларга булган фырсаттан файдалану өчен ниндидер милли үзәк кирәк. Ул менә мәдәни мөхтәрият буламы, әмма Милли мәдәни мөхтәрияттан зуррак булган бер инде компакт булдырган район яки берничә район булабы. Бу мәсьәлә тикшерүне таләп итә. Шушы Закиров әйткән сүзләреннән чыгып киткән вакытта билгеле бу мәсьәлә алга таба карарга тиеш булган мәсьәлә була. Әмма билгеле Кырым татарлары минемчә мондый фикердә килешмәс кирәк. Бигрәк тә Милли мәҗлес, чөнки алар бөтен Кырым Республикасы безнеке дип баралар шундыйда. Бу сәяси лозунгы буларак дөрес, әмма хәзерге сәяси шартлар чыгып чыккан вакытта тормышка ашырылмый торган нәрсә. Бөтен проблема шунда. Әбет Кырым татарларына алга таба хәрәкәт итү өчен бүген үк нинди килешүләргә ирешергә кирәк власть органнары белән Кырымның. Мин уйлыйм, әгәр дә легитим яңа шартлар тудырылса, ул вакытта эшләү җиңелрәк булыр иде. Ә ул теге билгеле Кырымнан читтә булган итәкче орган, әгәр дә без шушы бөтен ярым утарылган хуҗалыкларга тиеш дип кенә барган вакытта, ике арада власть органнары белән һәм Милли мәҗлес арасында, яшә Кырым татарлары арасында урта фикергә килеп булмаячак. Бигрәк тә Кырымда хәзерге вакытта хәрәкәт иткән властьлар белән урта фикергә килеп бик авыр булачак. Шушы яктан монда уйлана торган әйберләр бар. Мин Ринат Закировның фикерен тулай алганда хуплыйм, ләкин ул эшкәртелергә тиеш булган фикер. Шуңа күрә алга таба Бунда кырым татарларының да тилекләрен искә алырга кирәк. Минемчә, иң яхшы усул беренче чиратта кырым татарларының абориген җирле халык статусын кире кайтару. Юридик нигездә. Бәлки, Төркиядә җыелгач шул мәсьәлә каралыр да. Шул әгәр дә шулай эшләнсә, алга таба ниндидер башка карарлар да кабул итәргә мөмкин.
Русия хакимиятләренең Кырым татарларына карата сәясәте кырыс түгелме? Гомумән аларның теге үз мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү өчен, үзләренең тормыш көнкүрешләрен җайга салу өчен бу теге милли хәрәкәтләре белән бергә ничегрәк бәялисез сез?
Мин Кырымда барылган Россия властьларының сәясәтен уңышлы дип санамыйм. Ул шунда артык Мәскәү тарафыннан артык дәрәҗәдә кырымтатарларның фикерләре исәпкә алмыйча эшләнә бу сәясәт. Шуңа күрә бу ситуациядә конфронтация кешеләргә генә мөмкин һәм уңышка ирешмәскә мөмкин Мәскәү властьлары. Мин уйлыйм, анда сәясәтне үзгәртергә кирәк, ләкин моның өчен Кырымда хәзерге җитәкчеләрне алмаштыру эше булмый. Анда башка кешеләр килсә генә яңа сәясәт була.
Закиров белән әңгәмә Бизнес онлайн сәхифәсендә чыккан иде. Бүген инде ул анда юк. Теләгән кеше булса, сез аның белән Азатлыкта таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Буранова әбиләренең үзенчәлеге, алар гел яңалык эзли. Бер урында таптанырга, кабатланырга өйрәнмәгән. Евровидениедә төрле танылган коллективлар, дан казанган артистларны узып, алга чыкты. Әбиләренең репертуарына тагын бер яңа җыр өстәләчәк. Алар татар телендә җыр ирәнә. Буранова әбиләре коллективының чираттагы репетициясендә Ижаудан Асыл Яр татар фольклор ансамбле җитәкчесе Лариса Гайнетдинова да булып кайтты. Буранова әбиләре белән танышып, хәл-әхвәл сорашып бераз аралашып алгач, Лариса Буранова әбиләрен татар киемнәре белән таныштырды. Аннан соң бирегә килүенең төп максаты әбиләрнең татар телендә яңа ирәнә башлаган җырлары белән танышты.
Тормышның дилегез кадерен, изгелегез яңакен, шатлыклар кезен телеген, бер гәләм җырлыгыз бу киге, кеталар бездә кеталар, юк инде юга кеталар.
Музыка белгече Лариса Гайнетдинова, әлбәттә, татар һәм удмурт телләрендәге үзенчәлекләргә дә тукталды. Буранова әбиләре белән татар телендәге нишкә авазларны кабатлады, башка авазларны дөрес әйтергә өйрәтте.
Удмуртский татарский закон немножко где-то сочетается. Хаяр, слово у вас тоже, по-моему, есть. Муща. Как баня у вас?
Мунча.
Мунча. У нас у татар мыща. Есть похожие какие-то слова, буквы. Но в татарских словах есть такие буквы, например, буква «э». Попробуйте вот сказать «э». «Э», «нерсе», «нерсе». Дальше такая очень коварная буква есть. «Яна» написали, да? А нужно «яна». Она «нэ», «яна». Попробуйте-ка сказать «яна». Яна. 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 Вы говорите Яна, а это Яна. Еще раз, термошнан. Запомни слова, и все. Дальше пойдем. Пойдем первую строчку идали. Ой, долы, крджалом. Листочки уберите. Термошна, дали господин, и гели кюзекарагин, шаслыклар, кюзекарагин. Можно мне? Дергалям Кертәләр, безне кертәләр, юк инде юлда кертәләр. Туган ер җырсы шакыра, ошан бәхет шул дисәләр. Кертәләр, безне кертәләр, юк инде юлда кертәләр. Туган ер җылысы шакыра, ошан бәхет шул дисәләр. Да, еще раз. Ошан поете, ошан, ошан, ошан.
Өлкән яштәге удмурт әбиләренә татар җырларын иренергә җиңел түгел. Грани Байсарованың яшьлек елларында дус татар кызы да булган. Ул чакта сөйләшергә иренелмәгәненә хәзер дә үкенә.
Вот татарская сложно дается. Мы русский хорошо знаем, вот мужский тем более, а татарский, конечно, тяжелее уж. Произношения там другие.
Галина Конева да татар сүзләрен өйрәнергә җиңел бирелмәвен әйтте. Инглиз телендә җырларны да без барлык авазларны да дөрес әйтеп җырламыйбыз. Без бит чит телләрне белмибез. Ничек язып бирделәр рус хәрефләре белән, шулай укып өйрәндек, дип уртаклашты. Татар җыры сүзләрен дә ничек язылган, шулай җырларга тырышабыз. Безне бит чит телле кешеләр әйтеп кабул итәләр, дип тагын елмаеп куйды.
Ну пока сложно, но выучим.
Шулай да алар бик тырышып татар моңын бирергә омтыла. Лариса Гайнединова да аларның тырышлыгын билгеләп үтте.
Нәрсә әйтәсе килә? Беренче тыңлагач, инде менә шул татарча аларын чек җырлыйлар. Булай аңлап булалар. Кайсы сүзләрен карыйсың, аның дөрес ятламаганнар ул сүзләрен. Безнең бит татар телендә бар, аңлар, аны әйтәлмиләр. Һәм инде менә кие дигәндән бары бер удмурт кешесе ул удмурча җырлый татар җырына. Татар кешесе ул удмурча җырламый, ул татарча ул җырны җырлый шулай бит. Бары бер менә аермасы да бар, бар бернеи дә. Чөнки менә удмуртлар татарлар гомердән дигәндә удмуртия дә бар. Бергәләп тордылар. Алар үзләре дә сөйлиләр. Бер әби ул Әгерҗе районында туган, һәм ди безнең менә авыллар кырыйда бер-берсенең кырыйнда булдык ди. Татарларның җырлары ишеттек ди. Аралаштык ди, ну ул хатлы якын дип аралашмады. Бар-бер ишетеп тордык аларны. Шуңа күрә менә әгәр дә Южный Удмуртты, Северный Удмуртты дип әйтәләр бит инде, бар-бер Себер Удмуртларын алсаң, аларның үзләренең удмурча-удмурча, ә менә Южный Удмуртларын алсаң, аларның татар көйләре белән кушылуы бар, берлеге бар дигәндәй. Һәм инде менә сүзләрдә дә алар белән сөйләштек, татарларда мунча диләр, аларда мунчо диләр. Менә шундый кыяр, кияр аларның, менә шундый барыбер сүзләре дә безнең якын сүзләре бар. Һәм инде барыбер әйтәсе килә, удмурт кешесе ул барыбер үзенең алар әбиләр, ну барыбер әбиләрен дисәм, менә үземнең әбине искә төшерәм, менә әби татар әбине. Һәм аларны авызны ачмыйлар алар, алар җабып авызны җырлыйлар, удмуртлар. Ә менә тиш как бы аркылы кие бара ине. Татар кешеләр алар әзрәк кине музыканы бурынга җибәрәләр. Менә шундый аермалар ул музыканы терминология буенча.
Өлкән яшьтәге кешеләр белән эшләве җиңел түгел.
Мин карап тордым да, менә балалар белән, яшьләр белән ничектер җиңел эшләргә, ә менә зуррак кеше белән уже эшләргә кыенрак, чөнки аларның үзләренең фикерләре бар. Алар инде менә әйтәләр, менә шулай дип әйтергә кирәк дип, алар әле бик зур итеп уйлап тордылар, шулай эшләргә микән, юк микән. Мин бит үзем яшь кеше, шулай бит, аларның гомер яшәгәннәр алар. Шуңа күрә аларның да чыннан да үзләренең дөрес фикерләре бар. Чыннан да музыкаль ягыннан минем дә дөрес фикер бар. Шуңа күрә менә шул бер-беребезгә килешеп, бик авыр дип уйлыймын. Чөнки аларга карагач инде. Безем менә балалар белән, яшьләр белән эшләйм әле дип, шулай уйыма килдем инде.
Буранова әбиләренең җитәкчесе Ольга Тукторева да аларның үзенчәлекле холкына басым ясады. Татар белгеченә башта әбиләр шик белән караган, әмма Лариса Гайнединованың аларга үзләренең туган телләрендә, удмурт телендә җырлар башкаргач, әбиләрнең карашлары үзгәргән.
Бурановага килгәч исәнләштем алар белән башта менә удмурча, нәсел татарча, алар ничектер инде башта күзләрен ачып, бу кыз удмурчада исәнләшә белә дип, болай әйбәт кенә каршы алдылар. Сыңнан инде утыргач, менә җыр турында сөйләшкәч, алар инде әзрәк арганнар булган инде, арганнар журналистлардан, миләдән соң барыбер нәрсә әйтәсе килә бит инде алар әбиләр, аларның яше дә бар. Шуңа күрә аларның үзләренең тормышлары, үзләренең сыйрлары, үгезләре дигәндәй, алар менә шул инең эшләрен ташлап, тагын килеп, монда барыбер матур итеп киенеп, җыелышканнар. Менә шулай утыра торгач, әзрәк сөйләшә торгач, әкрен-әкрен генә без шулай эшкә башландык. Беренчедән тыңларга биргәч, җырлап та күрсәттеләр. Мин аларга әйттем, әйтәм бит, бу кие гөл татар җырга ашаган. Чөнки алар менә башта беренче куплетны удмуртча җырлыйлар, икенче куплет русчаларны, өченче куплет татарча. Әйтәм бит, кие моның гөл татарча кайдан ул нинди җыр мәктәп, ул автор җыры бит. Әйе, ди, ул автор җыры, аларга җибәргән Мәскәүдән менә продюсер, ә кем авторы ансын әйтмәделәр алар миңа.
Һәрбер очрашу кеше күңелендә, йөрәгендә ниндидер эз калдыра. Син үзең музыка белгече буларак менә алар белән аралашып, үзеңнең ансамбль белән киләчәктә эшләргә, бәлки инде булса да тагын уйлар белән дә кайткансыңдыр.
Нәрсәгә мин сукландым? Алар үзенең нинди яше булмаса да, бару аларның үзенә опытлар бит инде һәрбер кешенең, шулай бит. Һәм инде менә аларның үзен яшенә карамастан, алар үзләрен бар балачага кебек, бала кебек күрәләр. Һәм инде хисләнеп торалар җырлаганда. Хисләнеп торалар. Шуңа күрә менә безгә дә киләчәктә шулай Алла бирсә, менә зур булсаң дигәндә инде менә шундый хисле булырга кирәк. Һәм инде кийлерне моңны яратырга кирәк. Татар булсынмы, удмурт булсынмы, рус булсынмы дигәндәй. Хәмидә үзенең ансамбль белән нитмәне мин балалар белән сөйләшә. Менә сезнең характерыгыз нинди? Нинди сез үзегез иде? Сез шундый булырга тиеш сәхнәдә. Шуңа күрә менә алар әбиләр нинди үзенең характеры бар икән аларның? Кемдер усалрак, кемдер йылмайып кына тора, ул бит күренеп тора. Алар аны башкача тота алмыйлар. Шуңа күрә балаларны да менә алардан алып та дигәндәй балаларны өйрәтәм. Сез үзегез нинди? Шундый менә сез сәхнәдә булырга тиеш. Үзегезне әллә койдан тиге әйләндереп сәхнәгә чыгарга тиеш түгел.
Киләчәктә Буранова әбиләреннән үрнәк алып, үзе җитәкләгән Асылъяр ансамбле репертуарындагы берәр җырны чит телгә, мәсәлән, инглиз теленә тәрҗемә итеп, җырларга ниятләре юкмы дигән сорау да туды. Лариса Гайнетдинова моңа булай җавап бирде.
Бер җырыбыз бар безнең, аны удмуртта диләр, татарлар әйтәре безнең җыр дип, ул эхсез матур кызлар шулай бит. Эхсез матур кызлар безнең хәзер репертуарда бар, без аны беренче куплетны җырлыйбыз татарча, икенче куплет без удмуртча җырлыйбыз. Шуңа күрә русча әлеменә алмадык, чөнки мин русчада вариантны беләм, ул җырны бик яраталар әйтәм бит, руслар да удмурт татарлар да аны җырлыйлар. Гел үземнең җыр дип булыйлар инде, чөнки ул автор удмурт, удмурт җыры. Барыбер кирәк дип булыйм, әзрәк тәрҗемә итәргә татар җырны. Нигә менә инглиз телгә? Алар бит сине Евровидениегә бардылар, анда кеше ныграк аңласын дип.
Беренчедән, икенчедән алар бит моңа кадәр берничә ел элек инде үзләренең удмурт җырларын инглиз теленә тәрҗемә иттеләр. Аларның иң беренче максаты инглиз теле аркылы үзләренең халык җырларын балаларга җиткерү. Чөнки без бүген беләбез яшьләр күбрәк чит илгә тартыла, андагы культурага тартыла, сәнгатькә.
Әйе, ансы да бар. Барыбер ничектер үзенең телеңә яратырга кирәк. Шуңа күрә бер куплетын алырга була, ә татар җырны инглиз телегенә, бөтен җырны, татар җырны, бөтен куплетларын инглиз телендә генә җырларга кирәк түгел дип уйлыйм. Чөнки яратырга кирәк үз җырларын төрле кешеләр, кемдер булса да, алар барыбер аңларлар. Чөнки ки музыка ул һәрбер кешегә ул якын, ул күңел аркылы керә. Ни телдә булса да ул. Шуңа күрә кирәкме дип уйлыйм мин татар җырны бөтен куплетын да төрле телдә җырларга дип.
Асылъяр ансамбле күбрәк балаларга игътибар юнәлтергә. Яшьләр белән эшләргә ниятли. Җырга бигә һәвәс балаларны, кызларны, егетләрне ансамбльга туплау дәвам итә. Җитәкче аларны сәхнәдә үзләрен Буранова әбиләре кебек самимилекләрен саклап калырга өйрәтергә ниятли.
Юл инде, юлда китәләр, туган йөр зөлсе шакыра, ошан бәхет шул дисәләр. Китәләр, безне китәләр, юл инде, юлда китәләр, туган йөр зөлсе шакыра, ошан бәхет шул дисәләр.
Буранова әбиләренең татар җырларын өйрәнүе турында Россия каналында барган мөселманнар тапшыруында да күрергә мөмкин. Ул эфирга 9 ноябрьдә чыгачак. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.